Nastartuje experiment, ale také raketa Vega Evropské vesmírné agentury. Jaké budou její úkoly a co ponese? Povíme vám ještě do půl desáté, ale začneme velmi aktuálně. 126, tolik je pozitivně testovaných na nemoc COVID-19 za včerejšek, tedy pátek. Jak rychle rozpozná přítomnost koronaviru v těle? Tak na to se zaměřili vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd a vyvinuli biosenzor, který to zvládne jenom za pár okamžiků. Jak to celé funguje? Rádi za chvíli povíme. Na začátku dnešního experimentu na Radiožurnálu se vydáme do vědeckých laboratoří. Rozeznat přítomnost třeba koronaviru v organismu by nemuselo trvat několik hodin ani dní, ale pár minut. A to díky biosenzorům, které vyvíjí tým Hany Líselové ve Fyzikálním ústavu Akademie věd. Vědci se nejdřív zaměřili na škodlivé látky v jídle a vyvíjeli zařízení pro ochranu službu policie. Pak ale vyzkoušeli, jestli odhalí i koronavirus. A odhalil.
Vám tady na stole leží taková krabička, velikostně tak podobně něco jako mobilní telefon, řekněme, a na tom je ten zlatý plíšek. Tak to je ten senzor?
Ten zlatý plíšek, to je krystal s napařenou zlatou vrstvou a to je ten senzor, na kterým se všechno odehrává.
Popisuje mi Michaela Forinová z laboratoře funkčních biorozhraní Fyzikálního ústavu Akademie věd. Zmiňovaný krystal má zařízení zhruba tam, kde chytré telefony čočku fotoaparátu. Doktorka Hana Lísalová mi ukazuje jeho zvětšené schéma. Takzvaný polštářek na jeho povrchu připomíná houbičku na mytí nádobí nebo drátinku.
Na ten polštářek v dalším kroku my ukotvíme receptory. Takový zachytávače, který pak rozpoznají tu cílovou látku.
Tak to umí biosenzor rozeznat třeba i částečky koronaviru. V těchto dnech se ale doktorka Lísalová se svým týmem zaměřuje na původní využití, tedy rozpoznávání škodlivých látek v jídle a testuje senzor na bakterie E. coli v mase, konkrétně hamburgeru. Velkou výhodou přitom je, že vzorek není třeba nijak složitě připravovat, stačí jen maso najemno rozemlít.
Na rozdíl od jiných povrchů, díky tomu, že máme ten speciální polymerní polštářek, tak oni ty kartáčky nevidí nic ostatního v tom bordelu, co řeknu takhle, v tom roztoku. Takže můžeme ten roztok použít tak, jak je a nemusíme ředit, filtrovat.
Pro ochranou službu policie České republiky tým doktorky Lísalové připravuje přenosný kufřík, který po vyhodnocení rozsvítí červenou nebo zelenou kontrolku. V laboratoři vědci výsledky testů sledují na monitoru.
Když něco se na ten náš povrch naváže, tak klesne frekvence a na základě toho my vidíme, že tam buď E. coli je nebo není.
A frekvence to vidíme tady na grafech na obrazovce. Tady modrá čára je nahoře a pak klesla.
Třeba tady je vidět, že se vázala protilátka.
Vysvětluje mi Michaela Forinová. Biosenzory pro policii plánuje tým doktorky Lísalové dokončit do roku 2021. A ještě letos bude pokračovat ve vývoji varianty pro rozpoznávání koronaviru.
Na konci léta je plánovaný přesun do laboratoře v Českých Budějovicích, která má bezpečnostní třídu 3, což je ta jedna z těch nejvyšších, kde se v podstatě pracuje ve skafandru a tam vlastně budeme muset pracovat s reálnými kontaminovanými vzorky. Vlastně
biosenzory z Fyzikálního ústavu jsou unikátní mimo jiné tím, že je možné je používat opakovaně.
Tam jsou ty zachytávače, ty protilátky a ty jsou pořád funkční. Pokud je nějakým způsobem nepotrápíme, že to jsou v podstatě proteiny, když řeknu jednu, že nechcípnou, tak pořád tam jsou. A pořád jsou připravené zachytávat. Takže pokud přejedeme roztok, který je negativní, tak můžeme i další roztok a další.
To v praxi znamená poměrně významnou úsporu. Tým doktorky Lísalové přitom pracuje ještě na dalším zlepšení těchto vlastností.
Pro některé látky se ukazuje, že je možné tu interakci mezi tím zachytávačem a tou látkou jakoby přerušit, tu látku odmít a ten zachytávač znovu použít. Takže i když ta odezva bude pozitivní, tak stejně je možné opakované použití.
Funkční vzorek biosenzoru na koronavirus by tým doktorky Lísalové mohl mít hotový už na konci léta. Z Fyzikálního ústavu Akademie věd Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Dnes v noci nastane nejenom letní slunovrat a zítra se nám opět bude schovávat měsíc před sluncem, ale hlavně ve 3:51 v noci na zítřek našeho času má z vesmírného centra Kourou ve francouzské Guajáně odstartovat raketa Vega Evropské vesmírné agentury. Na start na pětě čeká také společnost Saab Aerospace, která pro raketu vyvinula speciální zařízení dispenser, díky kterému je možné vynést do vesmíru hned několik družic naraz. Výkonný ředitel Saab Aerospace Petr Kapoun je teď naším hostem. Dobrý den.
Dobré ráno.
Jak vypadá předpověď počasí na ten noční start? Já předpokládám, že to asi bedlivě a napětě sledujete. Věříte, že to teď po tom odkladu vyjde?
No, máte pravdu, že to bedlivě sledujeme a bohužel to vypadá, že se to ještě o den nebo o dva posune.
Aha. V Saab Aerospace jste vyrobili takzvaný dispenser. Můžete popsat, jak to funguje?
Určitě. Dispenser je vlastně takový zařízení, můžete si, no, posluchači si to můžou představit jako takovou věžičku, která je schovaná pod tou vrchní částí rakety, pod takovou tou krásnou bílou kopulí a drží vlastně ty satelity. Je jich tam celkem 53. což je vlastně to, co dělá to zařízení unikátním. My jsme vlastně udělali z rakety, která doteď vozila jednoho nebo dva zákazníky, a tím zákazníkem myslím tu družici, jsme z toho udělali takový vesmírný autobus a těch zákazníků vlastně vezeme 53, takže jsme výrazně zlevnili přístup do vesmíru a umožňujeme ho mnohem širšímu. Širším zákazníkům.
Můžeme si to představit jako jakýsi multidržák s jeřábem, který všechno drží a pustí to, až nastane ten správný čas?
No, v podstatě přesně jak říkáte. On vlastně dispenzer, když bychom to přeložili doslovně, tak to znamená rozprašovač, takže my tam rozprášíme ty satelity pěkně. Rozprášíme, myslím, jako v celku.
Rozumím.
Na orbitě.
Jak se taková součástka testuje, když nemáte možnosti na zkušenou poslat na nečisto do vesmíru?
My jsme to testovali ve Francii, kde je takový dedikovaný zařízení. V podstatě to zařízení celý, až ho máme hotový, podrobíme naprosto stejným podmínkám, vlastně ještě horším, než co to zažije při startu, konkrétně o 25% mnohem horším podmínkám, než to bude zažívat teď. Testujeme to na vibrace, testujeme to na termální zatížení, takže jsou tam různé změny teplot, na to jsou takový speciální komory, a testujeme to i na vliv zvuků a zvukových vln, takže opravdu to zařízení už jednou zažilo ještě horší start, než ho čeká teď, tudíž jsme naprosto přesvědčeni o tom, že nedojde k nějakému problému.
A když tedy k žádnému problému nedojde, což vám všichni moc přejeme, a když bude ten start úspěšný a dispenzer bude fungovat tak, jak si představujete, tak jak má, co bude dál?
No, dál bude to, že my už vlastně ve chvíli, kdy ten start bude úspěšný a bude za námi, tak my okamžitě začínáme vyrábět další dispenzer a plánujeme to takhle dělat, dá se říct, minimálně jednou za čtvrtletí, protože ta poptávka je opravdu velká, těch satelitů tady na Zemi je nachystáno hodně a my bychom chtěli uspokojit a dát všem tu možnost, takže jsme tak domluveni s Evropskou kosmickou agenturou a Česká republika bude hlavním dodavatelem pro raketu Vega. Myslím si, že nebude moc letů, které budou bez našeho zařízení.
Tak to je velmi unikátní. Moc vám přejeme, aby se to povedlo. Pravda tedy, jak už jsme říkali, ne asi v noci na zítřek ve 3.51, ale v těch následujících dnech. Ředitel SAP Aerospace Petr Kapoun byl hostem magazínu Experiment. Ještě jednou moc děkujeme, fandíme vám a díky. Naslyšenou.
Já moc děkuji, naslyšenou.
9.23 posloucháte magazín Experiment a teď otázka, která zdánlivě do něj nepatří, ale patří. Skládali jste někdy třeba domeček nebo vesmírnou loď z Lega? No a dovedete si představit, že by lékaři podobně mohli skládat chybějící kousky kostí? Tak teď už jsme tu absolutně správně. O něčem takovém totiž uvažují výzkumníci z Univerzity v Manchesteru. A víc o tom bude vědět Kateřina Havlíková ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Dobrý den.
Kateřino, jak si věci vlastně takovou léčbu představují?
Paolo Bartolo a jeho kolegové chtějí k zákrokům využít 3D tiskárny. Na nich by tiskly takzvané kostní dílky nebo cihly z polymeru a keramiky, kterými by následně vyplňovaly ty části kostí, které by pacientovi chyběly. Dílky by na sebe pasovaly stejně jako Lego, měly by porézní strukturu, do které by se dala stříknout speciální pasta proti infekci. Výhodou materiálu by byla také jeho rozložitelnost. Navíc by umožňoval nové tkání růst kolem. Taková struktura by měla nést stejné zatížení jako kost a vyvolat tvorbu nové kostní tkáně, která by postupně nahrazovala tu postupně se rozpadající výplň. Šlo by tedy o jakési takové bezodpadové lešení.
Článek věci zveřejnili na akademickém webu Conversation. Jaký druh zákroku by jejich inovace mohla nahradit?
Tak například léčbu v operováním kostního štěpu, kdy lékaři odeberou kus kosti od stejného pacienta a dají ho na jiné místo. Podle výzkumníků z Univerzity v Manchesteru je totiž taková operace náročná a nese sebou další zdravotní rizika, jako například další zranění nebo krvácení. A léčba pomocí 3D komponentů by mohla zabránit i amputacím. Na výzkumu se podílí humanitární pracovník a lékař Amer Shaob, který léčil syrské uprchlíky poraněné výbuchy třeba barelových bomb. Ti často o končetiny přicházeli kvůli náročnosti jiných operativních řešení nebo hrozících infekcích. Například z 3 milionů 600 tisíc syrských uprchlíků v Turecku muselo amputaci kvůli zraněním podstoupit asi 100 tisíc lidí.
3D tiskárny a 3D komponenty našly další uplatnění ve zdravotnictví až překvapivě. Kateřina Havlíková ze zahraniční redakce pro nás měla detaily. Díky za to a naslyšenou.
Hezký den, naslyšenou.
V Experimentu teď čas na jedno zajímavé klání. Už po 13. se spolu utkají nejlepší startupy a začínající firmy v soutěži Vodafone Nápad roku. Radiožurnál je mediálním partnerem celé akce, a tak v magazínu Experiment postupně probereme nejzajímavější projekty z letošního ročníku. No a začínáme právě teď startupem MyLas, který chce změnit dopravu ve městě.
Taxi služby sa stávajú stále viac cenovo dostupné. Tak vidíme trend, kedy vyťahujú ľudí práve z tej udržateľnej mestskej hromadnej dopravy.
Vysvetľuje Veronika Froncová, marketingová riaditeľka startupu Miles.
Pre ilustráciu napríklad v Spojených štátoch až 42% jazd taxíkmi vyťahuje ľudí práve z MHDčky kvôli tej cenovej dostupnosti a tým pribúda stále viac aut v tých centrách.
A práve tento odliv cestujúcich z MHD chce platforma Miles zastaviť tým, že skombinuje to nejlepší z MHD a taxi dohromady.
Prepájame mestskú hromadnú dopravu v centrách, kde tá sieť je pomerne hustá a dostupnosť je vysoká. A potom tam, kde už tá dostupnosť je nižšia a človek by musel niekoľkokrát prestupovať, čakať a tak ďalej, tak tamto prepájame s taxíkmi, ktoré toho užívateľa zoberú priamo pred jeho dvere.
Objednať si taxi poté, co vystúpi z metra, si cestující samozrejme môže i bez služby Miles. S největší pravdepodobností bude ale pomerne dlouho čekať, než pro nej nejaké taxi přijede.
Momentálne pre taxi služby nie sú veľmi lukratívne tie okrajové časti, pretože toho dopytu je tam pomerne málo. Ale pri našej službe my garantujeme, že tam bude dostupnosť tých taxikárov. Takže keď si zoberieme tú kombinovanú dopravu, tak si môžeme byť istí, že ten taxík tam na nás bude čakať alebo počkáme 2-3 minútky, namiesto toho, aby sme tam márne hľadali taxík a čakali možno 10-15 minút alebo ho nenašli.
Miles navíc umí najít optimalizovanou trasu z výchozího bodu až k vám domů, a to i průběžně při vaší cestě hromadnou dopravou.
Počas toho, ako v metre ideme a necháme si zapnutú aplikáciu, tak vlastne našu polohu aplikácia pozná a podľa toho bude stále plánovať ďalšie možné, najviac vyhovujúce kombinované možnosti a vlastne my budeme ako užívateľ dostávať tie ponuky počas cesty a práve tá ponuka, ktorá sa nám najviac hodí, tak tu môžeme počas cesty prijať a na tej zastávke, ktorá je daná, nás ten taxík potom bude čakať.
Miles nevzniká ako samostatná aplikácia, ale ako platforma, ktorú si do svého vlastního systému vloží provozovatel taxislužby. V súčasnej dobe startup pracuje na dvou pilotních projektech. Jednom v Praze a jednom v Bratislavě a zatím hlavně analyzuje aktuální data svých partnerských taxislužeb, popisuje zakladatel startupu Juraj Atlas.
Krom toho, že máme vlastně real-timeové data od taxislužby o tom, kde taxikáři jsou, kde jsou auta a jaké mají objednávky, tak tyhle data kombinujeme s daty o síti městské hromadné dopravy, to znamená rozvrhy, a pak kombinujeme data o síti cest.
Jinými slovy, kde jsou ve městě zácpy a podobně. Z této analýzy vyplývá, že u 54% všech poptávek na jízdu taxíkem by Miles uměl nabídnout kombinovanou přepravu.
A ta úspora, když porovnáme kombinovanou službu vůči, jak se tam dostanu pomocí MHD s přestupama a pak jít pěšky domů, tak jsme v průměru někde na 8 minutách ušetřeného času.
Platforma Miles by mohla řešit problémy nejen v městské, ale i příměstské hromadné dopravě. Více o tom uslyšíte po písničce. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál, se pojďme vrátit tomu, jak by mohla problémy s dopravou ve městě a okolí vyřešit platforma Miles. Ta kombinuje, jak jsme slyšeli, městskou dopravu hromadnou a taxislužby. Podle dostupných dat, například o hustotě provozu ve městě, umí nabídnout kombinaci MHD a taxi, tak abyste se domů dostali rychleji a pohodlněji. Jak to může fungovat s příměstskou dopravou, tak to probereme se starostou obce Chýnice v okrese Praha Západ, Ondřejem Moravcem, zvoleným za Sdružení rozvoj obce Chýnice. Dobrý den. Pane starosto, vaše obec je jenom pár kilometrů od Prahy. Jaký největší problém vás po té dopravní stránce trápí?
Tak když vynechám agresivní řidiče, který kres nás projíždějí, tak je to samozřejmě malá flexibilita, dostupnost autobusovou dopravou kombinovaná s určitou mírou pohodlí, který jsou lidé běžně zvyklí. To znamená, lidé by chtěli, aby jim autobus do města a z města jel alespoň dvakrát za hodinu. Ale to, pokud naležíme na nějaký páteřní trase, není reálný. A pak je to samozřejmě velký problém pro děti, cesty ze škol, z kroužků a podobně.
Může tenhle problém řešit právě kombinace městské hromadné dopravy a soukromého dopravce nebo taxislužby?
Já věřím, že do určité míry ano, když to asi bude chvíli trvat, ale jsem zastáncem jakýkoliv iniciativ, který tím vlastně nemidou, ať jsou to sdílené jízdy vlastními auty, nebo sdílený jízdy taxíky, kombinace chytrých řešení malých dopravců, školních autobusů a podobně. Ale změnit ten návyk lidí a jejich pocit práva se dostat kdykoliv kamkoliv svým autem a ještě ho tam nechat, je podle mě otázka na delší dobu. A naštěstí se zdá, že mladá generace už není tak posedlá vlastně tím aut, jako jsme byli my, tak snad jo.
Těm už je bližší sdílení. Uvažovali jste třeba i o tom, že by obec sama zajistila nějakou vlastní dopravu?
My se tím, jak tu dopravu zlepšit, samozřejmě zabýváme kontinuálně, ale spíš v rovině nějakých chytrých řešení než vlastní dopravy, protože my jako obce rozhodně nechcem konkurovat integrovanému dopravnímu systému Prahy a Středočeského kraje. My bychom ho ideálně potřebovali chytře doplnit tam, kde obsluhu nemůže zajistit. A jenže pak jsou náklady obrovský a kdyby hypoteticky se domluvilo pár malých obcí, pořídili si třeba elektrickou dodávku a vozili lidi a mezi obcemi je nějakým významnějším uzlem, třeba vlakem, a tak to buď hrozně zatíží ty obecní rozpočty, anebo za to budou lidé muset nemálo platit a většinou už mají lítačku na MHD. A navíc, kdyby to začalo přetahovat lidi z autobusu a MHD, tak jak to zaznělo v reportáži, jak se děje ve Spojených státech, tak by ty autobusy přicházely o tržby a vlastně celý ten dopravní integrovaný systém by se začal hroutit a to není cesta. V tomhle my jsme vlastně s Prahou na jedné lodi a ten systém musí být co nejlepší pro všechny a všichni se na ně musí podílet.
Ondřej Moravec, aktuálně ve vysílání, starosta obce Chýnice v okrese Praha Západ. Díky moc, ať se daří. Naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
A ještě do Spojených států. Tamní úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil videohru jako součást terapie pro děti s poruchou pozornosti. Tak se opravdu stalo. Bostonští vývojáři právě tuto hru testovali posledních 7 let. Do klinických studií se zapojilo přes 600 dětí. A jak to celé probíhalo, to se dozvíte teď v závěru magazínu Experiment.
Ledové království, dno oceánu nebo lávové pole. Tam všude vede klikatá cesta, kterou hráč bostonské videohry Endeavor RX musí proletět na vznášedle. Jak na to popisuje herní publicista a vývojář Ondřej Trhoň.
To je taková hodně komiksová sci-fi hra, ve který vlastně se jako jenom vyhýbáte různým překážkám na závodní cestě. Takže musíte dávat hodně pozor. A to je možná to zajímavé, v čem spočívá její schopnost nějakým způsobem terapeuticky fungovat v rámci ADHD.
Videohra bostonského studia Akili Interactive je určená pro děti od 8 do 12 let. Vývojáři ji doporučují hrát půl hodinu denně, každý všední den po dobu 4 týdnů.
Je za ní poměrně velká klinická studie, ale je potřeba taky říct, že ta hra není doporučovaná oproti jiným způsobům jako léčby ADHD, že je to spíš jako podpůrná věc, takže je to legislativní průlom, ale to, že hry nějakým způsobem kognitivně fungují nebo že ovlivňují kognici, třeba právě to soustředění, tak to už nějakou dobu víme.
To potvrzuje terapeut Julius Bittmann z Národního ústavu pro autismus.
Faktor číslo 1 za mě je ventilace emocí. To znamená, musíte se představit tak, že dítě, který má ADHD, tak je nucený během dopoledne ve škole zvládat řadu zátěžových situací. Ruku v ruce jde s tím aspekt, že pozorujeme u dětí s ADHD výraznou unavitelnost a únavu. Takže ta počítačová hra nám potom pomáhá v téhle z té oblasti.
Současně může ještě hraní her zbližovat a také terapeutům slouží jako motivační prostředek.
Velmi často využíváme počítačové hry v modelu, když budeš spolupracovat na určitý záležitosti, za odměnu budeš mít prostor na hraní počítačových her.
Podle Bittmanna terapeuti ve své praxi hry běžně používají. I on ale považuje schválení bostonské videohry americkými úředníky za průlom, protože hry nemají ve společnosti zrovna dobrou pověst.
Oni jsou neustále vnímány jako marné trávení volného času. Jo, ty hry jsou neustále spojeny s množství nějakých předsudků a mýtů a omylů. Takže ve chvíli, kdy se to vlastně uzná jako oficiální terapeutická metoda, tak to hraní počítačových her jako celek si myslím, že dostane takový jako punc legality.
Bez ohledu na to, jestli hry terapeut ve své praxi používá nebo ne, je podle Bittmanna výhodné, aby se v nich orientoval. S dětmi prý díky tomu snadno najde společnou řeč. Matěj Skalický, Radiožurnál.